มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับ Google เปิดเผยว่าทีมงานผู้ดูแลเว็บได้ทำการลบเอกสารแผนที่ดิจิตอล2ฉบับที่ระบุชื่อและที่อยู่ของนักเคลื่อนไหวชาวไทยหลายร้อยคนที่ผู้สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวหาว่าทำการต่อต้านและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร้อยเอกทรงกลดชื่นชูพลหรือผู้กองปูเข็มอดีตนายทหารและนักเคลื่อนไหวกลุ่มที่ประกาศจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนและทีมงานอาสาสมัครจำนวน80คนได้ร่วมกันสร้างแผนที่ดังกล่าวและวางแผนที่จะรายงานชื่อของทุกคนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาทำการหมิ่นเบื้องสูงแต่โฆษกของบริษัทอัลฟาเบตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ได้แจ้งมายังรอยเตอร์ทางอีเมลว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วและระบุว่าทางบริษัทมีนโยบายอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลประเภทใดที่ผู้ใช้งานจัดทำขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม My Maps เป็นสิ่งที่ยอมรับให้มีการนำมาเผยแพร่ได้และบริษัทจะลบข้อมูลแผนที่ใดๆก็ตามที่ละเมิดนโยบายดังกล่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าแผนที่ฉบับหนึ่งที่กลุ่มของร้อยเอกทรงกลดทำขึ้นมามีข้อมูลชื่อและที่อยู่เกือบ500รายการโดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษารวมทั้งยังมีภาพของแต่ละคนในเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนและมีผู้เข้ามาดูแล้วกว่า 350,000 ครั้งนอกจากนั้นใบหน้าของแต่ละคนถูกปิดทับด้วยสีดำพร้อมตัวเลข112ซึ่งเป็นการอ้างถึงกฎหมายประมวลอาญามาตรา112ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานว่าภาพแผนที่ทั้งหมดได้หายไปจากระบบแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยครับกลับมาที่อเมริกาครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนเร่งขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้แผนงานลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่สภาคองเกรสกำลังพิจารณาอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนรัฐวิสคอนซินในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีไบเดนเปรียบเทียบแผนการขยายบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของตนกับการพัฒนาบริการไฟฟ้าทั่วประเทศในยุคของอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลินโรสเวลล์ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมระบุว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยและเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นในชีวิตคนเราเช่นเดียวกับน้ำและไฟฟ้าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าร่างกฎหมายการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นมีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นการจ้างงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยการสร้างงานที่จ่ายค่าแรงในระดับที่ดีพร้อมๆกับการซ่อมแซมถนนและสะพานทั้งหลายของประเทศทั้งนี้ทำเนียบขาวยืนยันว่าตำแหน่งงานราว 90% ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้จะเป็นงานสำหรับแรงงานที่ไม่ได้จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทำเนียบขาวระบุด้วยว่ามูลค่าการลงทุนในร่างกฎหมายที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภานี้สูงกว่างบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ระหว่างปีค.ศ.2008ถึง2009ถึง4เท่าและยังมีมูลค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1930ด้วยครับและยังอยู่กันที่สหรัฐครับบริษัท Microsoft เปิดเผยว่าหน่วยงานด้านรักษากฎหมายของประเทศยื่นเรื่องขอดูข้อมูลผู้ใช้งานของบริษัทเป็นจำนวนหลายพันครั้งในแต่ละปีทอมเบิร์ดรองประธานบริษัท Microsoft ด้านความปลอดภัยลูกค้าผู้ใช้งานกล่าวระหว่างการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธว่าหน่วยงานรัฐต่างๆที่รับผิดชอบงานรักษากฎหมายยื่นหนังสือคำสั่งลับเพื่อขอดูข้อมูลของลูกค้าของบริษัทเป็นจำนวน 2,400 ถึง 3,500 ครั้งต่อปีหรือประมาณ 7 ถึง 10 ครั้งต่อวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเบอร์ระบุว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการยื่นคำสั่งลับเพื่อขอข้อมูลผู้ใช้งานแบบเป็นกิจวัตรประจำนี้พุ่งเป้าไปยังอีเมลข้อความและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่างๆของชาวอเมริกันที่เก็บไว้ในระบบคลาวด์ทั้งนี้ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายกลายมาเป็นเป้าสนใจและการตรวจสอบมากขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการเปิดเผยว่าอัยการกระทรวงยุติธรรมในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำการขอข้อมูลต่างๆที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลของผู้สื่อข่าวเท่านั้นแต่ยังมีของสมาชิกสภาคองเกรสและทีมงานด้วย Microsoft ยอมรับว่าตนเองได้ส่งมอบข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานรัฐอ้างคำสั่งศาลมาขอแต่ต้องปิดเงียบไว้เพราะคำสั่งลับที่ห้ามไม่ให้บริษัทเปิดเผยเรื่องนี้เป็นเวลากว่า2ปีจึงจะนำประเด็นดังกล่าวออกมาพูดได้และปิดท้ายกันในวันนี้ในยุคที่กระแสความนิยมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีผู้บริโภคในเกาหลีใต้กลายมาเป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ที่ชูสตรีสูงอายุให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลและแวดวงบันเทิงหน้าใหม่ๆแทนที่จะเป็นผู้มีชื่อเสียงในวัย20ต้นๆดังที่เคยเป็นมาแล้วครับที่ผ่านมาสตรีสูงอายุคือผู้ที่ไม่มีตัวตนเท่าใดในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ที่มักได้แต่บทบาทสตรีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแนวอนุรักษ์นิยมรวมทั้งบทคุณแม่ผู้เสียสละทุกอย่างได้เพื่อครอบครัวมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันสุภาพสตรีสูงวัยได้กลายมาเป็นบุคคลแถวหน้าในแวดวงโฆษณาและซีรีส์เพื่อความบันเทิงทั้งหลายกันแล้วครับโดยผู้ที่นำกระแสนิยมใหม่นี้คือยุนยูจองนักแสดงวัย74ปีผู้คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้จากบทบาทในภาพยนตร์มินาริในฐานะหน้าตาของเบียร์ Oriental Brewery และแอปพลิเคชันเพื่อการช้อปปิ้งซิกแซกเป็นต้นครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน